Drage sestre in dragi bratje, obhajamo ta praznik brezmadežnega Marijinega spočetja, ki je nekaj izjemnega, kajti noben človek pred njo in za njo ne bo imel tega privilegija, da bi bil v vsem svojem življenju od prvega trenutka bivanja pod materinim srcem pa do svoje smrti obvarovan vsake grešnosti. Če pa pomislimo na izjemno vlogo, ki jo je morala igrati, odigrati, imeti, izpolniti, v zgodovini odrešenja Jezusova mati devica Marija, ki je bila odrešenikova mati, mati Božjega sina, potem pa tudi zlahka razumemo, da je bilo tako prav, da je to bilo zapričakovati, da je to bilo smiselno in logično. Kajti težko si predstavljamo, da bi Božji sin lahko živel v nekem okolju, še kot otrok in vse skozi potem, dokler ni šel od hiše, od doma in začel javno delovati, da bi živel v nekem okolju, ki je bilo grešno, ki je bilo sebično, to, kar vsak greh je, ki je bilo neduhovno in nepopolno. Devica Marija kot mati, kot tista, ki varuje domače ognišče, je torej vsekakor učlovečenemu Božjemu sinu, katerega mati je bila, na ta način na osnovi svoje popolne brezgrešnosti zagotavljala tisto okolje in tisto ozračje v domači hiši, ki je bilo za učlovečenega sina edino primerno. Njena izjemna vloga je torej terjala tudi ta izjemen privilegij, izjemno prednost, milost, da je bila obvarovana vsake grešnosti. In če mislimo na berila, ki smo jih poslušali, zlahka razumemo, zakaj so v zgodovini velikokrat devico Marijo imenovali Nova Eva. Kajti Eva v prvem berilu je tista, ki je pravzaprav dovolila, da je greh prišel na svet in z njim zaznamovala ves človeški rod. Devica Marija pa je to obrnila, edina, ki je to ni potegnilo za seboj. Kakor je devica Marija, torej tudi za nas, s tem, ko je sama bila to, kar je bila, nam posredovala Božjega sina in na ta način pomagala, da smo postali odrešeni s svojo privolitvijo v Božje materinstvo, tako nas tudi Bog vsakega od nas vabi, naj bomo za svoje brate in sestre, za svoje bližnje in za oddaljene, skratka za vse ljudi, svedniki dobrega in ne hudega. Posredovalci Boga, posredovalci dobrote, milosti, odrešenja, ljubezne in ne grešnosti. Ljudje vedno tako ali drugače vplivamo na druge, s katerimi prihajamo v stik. Prva starša sta žal ta stik porabila za nesrečo drugih. Devica Marija pa nas osrečuje, ko nam omogoča, da Božji sin pod njenim srcem postane človek in s tem naš odrešenik. Pa še neka druga zelo pomembna misel sledi iz tega. Ker je devica Marija imela izjemno vlogo, izjemno nalogo v zgodovini človeštva, je torej bila tudi deležna izjemne pomoči, izjemne milosti, izjemne Božje podpore, kar torej pomeni, da če jo je Bog določil, kako smo slišali v drugem berilu, da Bog vsakega določi za odrešenje, in če je njo določil za to, da izpolni to nalogo, ki jo je imela, potem ji je za to dal tudi potrebno pomoč, tudi potrebno milost, tudi potrebno podporo. Devica Marija se je malo ustrašila, kako se bo to zgodilo, sej to pa malo čudno. Ampak pri Bogu ni nič nemogoče, pravi angel, Sveti Duh bo prišel nad te po Božji milosti, po Božji dobroti, boš postala to, kar si določena, izvoljena, če le hočeš pristati na to. Ne seveda, te bi se zanašala na svoje sposobnosti, ampak na to, da Bog nikoli ne zahteva od nikogar nič nemogočega. Tudi če se nam v tistem trenutku zazdi, da to je pa prehudo, to je pa pretežko, jaz pa tega ne bi zmogel ali ne bom zmogel, to, kar zaslutim, začutim, da Bog pričakuje od mene, smem in moram upati, da če me je Bog izbral za neko nalogo, potem mi bo prav gotovo tudi dal vso potrebno pomoč, podporo, milost, da bom lahko to izpolnil, če bom s to milostjo sodeloval. V življenju smo velikokrat soočeni z raznimi nalogami, ki se nam narekujejo, ki nas mogoče presenetijo. Primerov, možnih primerov je nešteto. Nekdo je lahko, neka mati, lahko spozna, da Bog pričakuje od nje, da sprejme še enega otroka. Ali celo, kar je še huje, da je mogoče na poti otrok, ki ne bo čisto zdrav. Kako bom jaz to sprejela, kako bom jaz tako težko nalogo izpolnjevala? Ampak če nas Bog kliče k taki žrtvi, k taki nalogi, smemo upati, da nam bo tudi, in tudi moramo upati in zaupati, da nam bo dal moč, ki jo potrebujemo, da tudi to težko nalogo izpolnimo. Nekdo po volji drugih ljudi zasluti, da Bog pričakuje od njega, da prevzame nase neko odgovorno službo, bodi si v podjetju ali v politiki ali v državi, kjerkoli že. In ni prijetno imeti take odgovorne službe, ker so zelo nehvaležne in je človek stalno na tarči kritike enih in drugih. Veliko bolj udobno je tako biti ob strani, da se nobeden ne obregne ob tebe in lahko mirno živiš in mirno kritiziraš druge, zato ker sam nisi izpostavljen in nimaš nobenih posebnih dolžnosti. Ampak če nas Bog kliče, da prevzamemo neke dolžnosti, ki bodo v dobro naših sonarodnjakov, naših sodržavljanov, potem lahko vemo, da če nas kliče, nam bo tudi naklonil potrebno razsvetljenje in moč, da jo bomo izpolnili, če bomo le z njegovo milostjo, z njegovo pomočjo sodelovali. Nekdo lahko spozna, da ga Bog kliče v duhovni poklic, pa si misli, oh, se take stvari se slišijo, pa tako nekateri godrnjajo glede tega, pa Bog ve, če bi jaz to zmogel, to je zahtevno, to je naporno, rajši ne bom, bo bolj komod, bolj prijetno, bolj udobno živeti v kakem drugem poklicu. Tudi v takem primeru, če nas Bog kliče, moramo vedeti, da nam bo dal tudi pomoč, ki jo potrebujemo, da bomo lahko to nalogo izpolnili. In takih primerov, možnih primerov, bi lahko še in še naštevali. Če nas Bog kliče, kakšni zahtevni nalogi, potem seveda moramo vedeti, virovati in zaupati, da nas ne bo nikoli postavljal pred nemogoče naloge, ampak tudi, če se nam v nekem trenutku zdijo nemogoče, moramo vedeti, da pri Bogu in z Bogom ni nič nemogoče in zato nas Bog kliče, ker nam hkrati obljublja in zagotavlja vso potrebno pomoč. Ljudje, ki so v življenju bili izpostavljeni recimo s takim nalogam in so jih izpolnili, bo lahko čisto vsak povedal, da se je kar čudil, odkot njemu ta moč in ta notranja gotovost, da je to sprejel in to izpolnil, čeprav se mu je v začetku zdelo skoraj nemogoče. Bog nikoli ne zahteva nobene nemogoče stvari in če je še tako neznansko in izjemno velika, kot je bila v primeru device Marije, ko je bila poklicana, da postane mati samega Božjega sina, je tudi zato dobila povsem izjemno in potrebno pomoč brez madežnega spočetja oziroma brez madežnega celotnega življenja. Še ena misel je v tej zvezi za nas zelo pomembna. To, da je bila devica Marija, lahko rečemo, ljubljenka Božja, če jo je izbral za tako pomembno nalogo, pa to ni pomenilo, da ji bo v življenju šlo vedno lahko. Nikakor ne. Svojemu sinu je bila pridružena na poseben način tudi v njegovem trpljenju. Se pravi, da če nas Bog za neko nalogo izbere, če nas ima rad in nas gotovo ima rad, to ne pomeni, da nas bo obvaroval pred vsemi preizkušnjami, ampak to pomeni samo, da nam bo tudi v preizkušnjah, v trpljenju dal moč, da bomo to prenesli, vzdržali in mu ostali zvesti. Včasih ljudje rečejo, ko jih kaj bridkega doleti, s čim sem se pa Bogu zameril, da se mi je to in to zgodilo. Popolnoma napačno vprašanje, če doživimo neko preizkušnjo trpljenje, to nikako ne pomeni, da je sedaj Bog hud na nas, da smo se mu z nečim zamirili. Devica Marija je morala veliko pretrpeti, pa se mu prav gotovo ni z ničimer zamirila. To se pravi, ne moremo gledati na trpljenje, ki nam ga Bog pošilja, ki nam ga ali pa dopušča kot neke vrste jezo ali negativno čustvo z njegove strani, ampak kot izraz njegovega zaupanja in pripravljenosti, da nam bo tudi v težavah, v preizkušnjah pomagal, da bomo močnejši od njih in nam bodo te težave v blagoslov in v odrešenje. In še zadnja misel. Ko je devica Marija to doživela oznanenje in sprejela svojo vlogo materinstva Božjega sina, je vsa vesela, smo slišali danes, oziroma slišimo v Evangeliju, vsa vesela šla na obisk sorodnici Elizabeti in tam zapela tisto hvalnico, moja duša poveličuje Gospoda. Če človek izpolni Božjo voljo, če človek izpolni svojo nalogo, pa tudi če je ta naloga še tako težka, je to vir in mora biti vir veselja in ne žalost. Devica Marija se zaradi svoje velike in težke zahtevne naloge ni smilila sama sebi. Ni bilo težko, ampak je bila vesela, da je lahko nekaj prispevala k Božje uresničitvi Božjega načrta za nas in za našo srečo in zato je zapela hvalnico, moja duša poveličuje Gospoda. Kot pravi svetopismo, Bog ima rad veselega daritelja, veselega darovalca. Če nam je dano, če nas Bog vabi, da naredimo nekaj dobrega, in to nas vabi vsak dan velikokrat, tudi če je to dobro zahtevno, nikako ne moramo tega narediti s kislim obrazom, ali pa da se smilimo sami sebe, Bog reveš, spet Bog od mene to in to zahteva. Ampak z veseljem, zato ker ni večje sreče in ni večjega blagoslova, kakor to, da smemo z Bogom sodelovati pri dobrih stvarih. In obratno, se spomnite iz Evangelija tistega bogatega mladeniča, ki ga je Jezus povabil, naj vse zapusti in gre za njim, pa ta bogati mladenič ni mogel tega poziva, tega vabila sprejeti, ker je bil preveč navezan na svoje bogatstvo. In eden od evangelistov pravi, da je žalosten odšel. Se pravi, žalost ga je napolnila zato, ker ni imel zaupanja v Božjo pomoč, da bi sprejel Jezusovo povabilo in pozitivno nanj odgovoril in tako uresničil verjetno največjo šanso in možnost, ki mu je bila v življenju ponujena, pa jo je zapravil in zgrešil. Drage sestre in dragi bratje, z veseljem srcem bomo torej izpolnjevali tisto, kar Gospod pričakuje od nas in hvaležne za to, ker vemo, da nas vedno podpira svojo milostjo, svojo pomočjo, da mu lahko ostanemo do konca zvesti. Amen.